Seguimos no arredor de nós. Pois resulta que o galego, para os negocios, semella que tampouco, porque se non fosen minguando xa os escenarios para o uso normal da lingua, agora é a Confederación de Empresarios de Galicia que parece ter problemas co idioma dese territorio o que se adscribe no seu nome, di que é de Galicia. Pois ben, a chamada patronal galega que preside José Manuel Fernández Alvariño ven de solicitar que o coñecemento da lingua galega non sexa un factor puntuable nos baremos que a Consellaría de Traballo emprega para conceder subvencións para a organización de cursos de formación para parados e parados. E o argumento da Confederación é que impartir cursos en galego pode danar a calidade e eficiencia da prestación formativa. De algún modo, o que nos está a dicir a autoproclamada patronal é que para favorecer o coñecemento é moito mellor ter algo de descoñecemento. Neste caso, descoñecer a lingua oficial de Galicia. A patronal galega non quere que o idioma galego sexa requisito para nada, segundo esa exixencia que lle fai a Consellaría de Traballo. Claro que a organización que representa os empresarios no diálogo social co goberno e cos sindicatos non fala por todos os empresarios e empresarias do país. A Rede Galega de Empresas, un colectivo que se declara comprometido cos negocios en simbiose coa cultura, solidariedade e identidade do país, pregúntase nunha resposta aberta e crítica á Confederación como é que os pode representar alguén que renega do que somos. Imos saudar a Manuel Vázquez, que é presidente da Rede Galega de Empresas. Bo día.
Bo día.
Daquela o galego non serve para os negocios?
Ben, eu creo que o galego sirve para os negocios como calquera outro idioma do mundo e creo que ademais é vital que facamos negocios a través de expresarnos co galego. Creo que Galiza, tanto polo idioma como pola cultura, pola súa propia economía, é polo menos ben recoñecida dentro do propio Estado español, donde se valora e se aprecia a calidade dos produtos galegos, e xa non digamos tamén que o podemos estender todo isto ao mundo lusófono, donde hai un amplio mercado para a actividade empresarial galega. Creo que vamos vender e funcionar ben no mundo, e ser galegos e a nosa economía vai funcionar mellor se partimos do que somos, da nosa realidade económica, da nosa realidade tamén cultural.
Teñen algunha idea na Rede Galega de Empresas de que pode motivar esta hostilidade da Confederación de Empresarios de Galicia cara á lingua?
Ben, eu creo que o que demostra eso é certo desprecio histórico que hai coa nosa cultura, sempre certo desprecio que hai co noso idioma. É unha actitude de pensar que falar galego é unha situación de inferioridade con respecto a outros idiomas ou a outras culturas. Creo que ese desprecio é o que efectivamente transmiten algunhas xentes ou directivos da patronal, entre comillas, galega, non? É un desprecio que funciona efectivamente en amplios sectores da nosa sociedade, por desgraza, que non acaban de apreciar o noso e que non se dan conta que están tirando pedras sobre o propio tellado, pero non só culturalmente, sino tamén económicamente. E entón as empresas desta maneira acabarán cada vez sendo menos, desaparecendo, e o sector económico galego irá minguando co tempo, senón lle pomos mau desde temas culturais, desde temas económicos e desde temas tamén históricos.
Esta circunstancia, esta exixencia a Consellaría de Traballo para que elimine o galego da baremación a hora de conceder subvencións, neste caso para os cursos de formación a parados, isto parecelles un feito illado ou dende a Rede Galega xa advertiran anteriormente algún comportamento contrario á lingua por parte da chamada patronal?
Bueno, non xa fai 3 ou 4 anos que sucedeu que o Círculo de Empresarios de Vigo tamén fixera un pronunciamento público en contra do galego, donde, por certo, o actual presidente formaba parte dese círculo. Creo que, efectivamente, que é unha teima, un propósito, non digo dos empresarios que poden formar parte da patronal, pero sí de certos directivos, e creo que eso leva a unha situación insisto, de moito desprecio hacia o noso. E de ignorancia, creo que moitas veces tamén de ignorancia, e creo que tamén esa atitude a patronal tena que corrixir para que podamos facer, insisto moito, facer negocios no noso idioma.
De feito, semella que certos éxitos recentes de campañas publicitarias que fan uso do galego virían a demostrar a existencia de oportunidades que tal vez non estean aproveitadas e que veñen relacionadas pues, precisamente coa promoción da lingua e da cultura propia.
Efectivamente, é que te podemos por casos moi chamativos en Galiza, como é o propio Gadis, ou mesmamente como é o que está últimamente facendo a propia empresa Estrela Galicia, non? É curioso que eles empezan a expresarse de alguna maneira en galego ou outras empresas, mentres que parece que estos señores van polo sentido contrario. De todas maneiras, insisto, eu creo que os 70-80% do empresariado galego, que é microempresa, todos nos expresamos activamente en galego e non pomos ningún problemática, nin temos ninguna problemática, nin pedimos que se elimine o galego de ninguna institución, nin de ningún requisito que haxa que cubrir. Pensamos que é fundamental, insisto, como dicía ao principio, ir por a camiño de potenciar e facer a nosa actividade en galego. É que compre ser un pouco badocos, vamos a decir así, cando, se estos empresarios se considerasen minimamente empresarios como poden ser os catalás ou vascos que se expresan no seu idioma e que son empresarios reconocidos moitas veces tamén no mundo, non? E moitas veces mirámonos a eles como algo de que están máis avanzados economicamente que nós e non copiamos o positivo que sería o da súa cultura e da defensa do seu idioma. Por eso realmente o empresariado dirigente das élites, vou dicir así, de Galiza é máis ben un empresariado con coordenadas estatales que con coordenadas galegas. Se foran un empresariado galego, creo que teria que ter outro comportamento e o fundamental deles debía ser, aparte de defender a nosa cultura, defender e impulsar a economía deste país e defender e impulsar que as administracións, tanto autonómica como central, fixeran grandes esforzos para potenciar as nosas estruturas económicas. Creo que eso é o que debía facer a Confederación de
Xa para rematar, puxéronse dende a Rede Galega de Empresas en contacto coa Confederación ou fixéronlles chegar de algún modo o seu descontento con esa actuación?
Bueno, neste caso non o fixámoslo xa públicamente, pero sí que lles mandaremos tamén un comunicado dicindolles que, bueno, que non é forma de proceder e que deben de corrixir esas actitudes. Que, insisto, eu creo que non é unha actitude puntual, senón que é un reflexo por onde nos queren levar estos señores, non? Eu creo que, insisto, que é un error gravísimo para toda a nosa estrutura económica e que vai en contra deles. Creo que temos ou somos un país que moitas veces tiramos pedras, e o temos repetido moitas veces sobre os propios tellados, e así as nosas casas, a nosa economía, a nosa cultura cada vez debilítase máis.
Manuel Vázquez, presidente da Rede Galega de Empresas, moitas grazas por atender as emisoras municipais galegas esta mañá e moi bo día.
Moi bon día e gracias a vos. Adeus.